U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Daar sê hartlike goeienaand aan elkeen van julle. Welkom hierso. Lekker om ons gesiggies weer te kan sien en 'n voorreg om weer so by mekaar te kan wees. Voor ons begin, kom ons raak net vir 'n oomblik stil. Kom ons wy ook hierdie aand so aan die Here. Dit is aand, Heer, en die dag het gedaal. En 'n voorreg om te kan stil raak hier in U teenwoordigheid. Om uit te sien na 'n Pinkster en 'n paar aande van so afsny van die wêreld en die dinge van die wêreld en ook van die dag. En net aan die voete te sit en in te drink wat U woord vir ons leer. En ook vanaand word verheerlik hierso. As ons nou 'n lofsang sing, mag dit weer ook wees wat voor die troon opstyg en vir U aanvaarbaar is. Amen. Vanaand as teksgedeelte en ons tema gaan ek net die laaste gedeeltjie van Psalm 92 gebruik. So die wat dit wil ophou, 92 vers 16. Pragtige kombinasie van die Psalm en 'n samenvatting waarby hy wil uitkom. Goed, soos aan die plek is, soet, kom ons raak stil, ons vra vir die Here ook, vir sy leiding ook vanaand. Heer Jesus, ons wil graag vir oomblik stil raak rondom U woord, rondom U wil, U plan. En ons wil vra, Here, dat U net vanaand nie, maar deur hierdie week, dit weer baie duidelik in ons harte sal graveer. Wat beteken dit om 'n kind van U te wees? 'n Ware disipel in hierdie wêreld. 'n Man, 'n vrou van God. Een wat bruikbaar in U hande is. Daar is te veel dooie stemme, dooie siele, wat die kerkbanke stil sit en vol sit. En ons hartsbegeerte is, Here, dat U dit sal wakker maak, die kerk sal oproep, ons sal oproep, om werklik hierdie weg te stap, gehoorsaam, in geloof getrou aan U. Ook by vanaand se tema kom en word ook hierin verheerlik. Amen. Ons gaan hierdie week stilstaan en praat, soos ons vanoggend maar begin het, oor ware disipelskap. En dit is 'n geweldige belangrike term, soos ek gesê het, dit help nie. Ek leef en ek loop 'n pad en ek loop my hele lewe hierdie pad en sê ek het ver gevorder op hierdie weg. Net om op die ouend by die Here uit te kom en uit te vind, maar ek het my lewe verkeerde pad geloop. Ek was op pad nie waar ek gedink het nie. Ek het my dit indink die vyf dwaase meisies wat gedink het dat hulle is op pad na die bruilofsmaal toe. Die verstomming wat daar nie oor hulle moes wees nie, toe die Here van die Here vir hulle sê, gaan weg, ek ken julle nie. En ons weet, dit is baie pertinent gesê vir die kerk van die Here Jesus Christus en vir die mense wat dink dat hulle kinders van hom is en hom volg. En dis nie, daar is baie sulke aanmanings wat hom gegee het. Wat is ware disipelskap? Nodig om te sien in die lig en die uur van die wêreld waar ons in lewe, waar dit so afgewater geraak het. Waar hulle dink dat Christus is tevrede met die absolute bare minimal. Net 'n bietjie van jou lewe. Die Here het vir ons vroeg gesê toe hy die 10 gebooie uitgegee het, ek is jaloerse God. Ek is onverdeelde trou. En ons weet God verander nie. En sy voorwaardes en sy terme oor die eeue het ook nog nooit verander nie. En dan het ons vanoggend stil staan, wat is die terme daarvan? Die terme is wedergebore, dat ek Christus sal aanneem, sal aanvaar, dat ek hom sal volg in die geloof. En dit behels, en elke keer as ons instap en julle sien die baniere daar hang, dan moet jy jouself herinner, dis my lewe daai. Radikaal, totaal anderste, weggebreek van die ou lewe en alles daarmee saam. Daar's 'n nuwe kern in my lewe. Christus is my kern. My lewe wentel om, totaal. Elke deel, elke facet van my lewe. Nou wil ek aangaan na die tweede gedeeltekie, wat ons vanavond gou oor en kortliks gaan praat, en dis die fondasie, waarop bou ek hierdie lewe in Christus? Want ons kyk na dit en ons leer, het is radikaal, centraal, is totaal, is mooi en is alles, en is goeie woorde, maar nou moet ons dan die grondvlak toe afkom en van onszelf afvra, maar hoe kom ek daar? En dis waar ek wil aansluit, as ons kyk na vers 16 van Psalm 92, Hy sê, so sal het blyk dat die Heere regverdig is, daar waar by hom geen onreg is nie. En dan lê die woorde van vanaand, hy is my rots. Waar begin my Christenskap? En is belangrik as ons theologies kyk in die dinge en hierdie week ontleed, dat ons al die facette daarvan het en reg hee. En moontlik is ons nou deurgaan en ek hoop so dat julle 'n pragtige beeld sal kry wat Christenskap alles behels. Daar's die term en die voorwaardes wat gestel het. Waar kom dit vandaan hierdie Christenskap? Kom dit uit myself uit? Staan ek een oggend op en sê, nou gaan ek 'n kind van die Here wees. Ek gaan hom nou volg. Ek gaan nou 'n goeie Christen wees. Ek onthou Engelse lied. Wat sing het, ek wil 'n Christen wees, diep in my hart. Heer, laat ek 'n Christen wees, diep in my hart. Ek dink hy is in Afrikaans ook oorvertaal. Het my kinderjare onthou die woorde, en hoe mooi die woorde is, en hoe goed die woorde is, is dit nie heeltemal akkuraat nie. Ek hoop daar is die hinkering daar, want as ons praat oor waar die hinkering vandaan kom, dan lê dit wat agter dit lê. Hierdie rots, hierdie een wat dit vir my bring. Ek wil aangaan by Galasiërs 2, wat ons vanoggend by stil gestaan het. En dis die wese van Christenskap wat ons oor gepraat, dis nie nou meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe, die lewe wat ek nou leef, leef ek in die geloof in die Seun van God, en dan vanavond in besonder, wat sy liefde vir my bewys het, deur sy lewe vir my af te lê. Ons het 'n nuwe aspirerende predikant op pad boontoe. Daniel, jy het nog so 'n paar jaar kans. Dan sal oupa vir jou oorgee. Hy wat sy liefde vir my bewys het. Dis die rots waarop ek my evangelie, dis die rots waarop ek my lewe bou. Wat hy vir my gedoen het. En vanavond wil ek nie baie lang besig wees nie, maar ek wil by twee fundamentele dinge stilstaan, wat ons onszelf net weer gaan duidelik onderstreep in ons eie lewens. En as ons klaar is, net vir die Here weer fenomenaal dankie sê. En dan gaan ek weer terug en dan sê ek, my Here, omdat U dit vir my gedoen het, U my rots is, hier is hier my lewe, dis radikaal, sentraal, totaal vir U. Want U het hierdie dinge gedoen en gegee vir my. Ek wil vir 'n oomblik hier stilstaan, want die eerste een is die liefde van Christus. Dat sy liefde bewys het, sy lewe vir my af te lê. Daar is skrywe woorde wat ek vir 'n baie klein oomblikie wil stilstaan, wil ek hê ons moet dit indrink. En is woorde wat jou dalk vir 'n oomblik mag ontstel, omdat dit vir jou verkeerd klink, maar is 100% akkuraat. God, being who and what He is, must love Himself with pure and perfect love. Daar is een deel binnen jou wat onmiddellik gaan voel, oeg. En ek is seker die duivel is baie actief betrokken daarby, ne? Is God dan selfsugtig? Het hy homself so lief? Ja. Nie selfsugtig, ne? Selfliefde by ons is nie iets wat ons moet hê nie, want selfliefde by ons maak ons eksklusief van mense. Ons hou homself een kant en ons druk ander kant. Godse liefde, sy liefde vir hom, sy liefde vir sy drie eenheid, God is liefde. Dis sy karakter, sy aard, dis wie en wat hy is. Is in die volheid, in die volmaaktheid daarvan, en binne in hom persoon vastgevang. En vir ons as kinders van Here is het geweldig belangrik om hierdie deel te besnap van wie en wat hy is, want die werk van Jesus Christus en die verlossingswerk vloei juist uit hierdie gedeelte van wie en wat hy is. Hy is liefde, hy is volmaak in sy liefde, hy is volledig in sy liefde. Sy liefde vir homself, die drie eenheid, alles wat daar rondom is. Maar sy liefde is inklusief. Dis omdat hy volmaak in sy liefde is, dat ek en jy geskape is. Ek en jy is geskape in die glorie van God. Hoekom is ons beelddraers van God? Hoekom? Want God sien in my 'n refleksie van homself. Hy sien iets in die skepping, ook 'n refleksie van hom. God is lief vir die skepping, God is lief vir die mens, selfs vir die gevalle mens. In sy sonde is daar nog 'n oorblyfsel van iets van die refleksie van sy wese. En God is liefde. Hy moet die liefde gee. Natuurlik weet ons dat God meer is ook. Party wil net daarby stil staan en sê, maar daarom is daar nie hel en al die ander dinge nie. God is ook geregverdig. Party mense en baie mense hou nie daarvan dat ek dit sê nie, maar dit is Bybels, dit is goeie teologie. God haat ook volkome. En volledig. Hy haat die sonde. Volledig. Daarom straf hy ook die sonde volledig. En daarom dat die hel gemaak is op die straf van sonde en dat die straf daarvan vir ewig moet duur en die ewigheid is nie genoeg om op te maak vir wat sonde gedoen het aan die karakter en die glorie van God nie. En as ons met teologie met God besig is, dan balanseer ons al hierdie dinge. Maar het mag nooit breek wie wat hy is nie. Sy volmaakte liefde. Kan ek vir julle afbring na 'n baie konkrete vlak wat ek al baie oorgewonder het in my lewe. Ek weet nie of julle ook met sulke goed wat ek hier worstel nie, of dit net my kop is nie. Sien, ek is 'n paar duisend jaar in die hemel, gaan die Here nie moeg raak vir my nie. Mense, as ek môreoggend opstaan, is ek klaar moeg vir die ou nuwe spieël. Kan nie iemand anders te vir my in die spieël kyk nie. Ja. Ons raak moeg vir mense. Mense en die dinge wat hulle doen, maak ons partykeer moeg. Gaan God nie vir my moeg raak nie. Dan kom ons terug na hierdie eienskap van wie en wat hy is. Hy is volmaak in sy liefde, en sy liefde kan nie meer word nie, want dis volmaak is volledig, maar dit kan ook nie kwyn nie. Jy sien, ek is gemaak na die beeld van Christus vir 'n baie spesifieke rede, om die volheid van sy liefde te kan kry, wat Christus vir my gemaak het. En as jy begin om hierdie iets te besnap van my redding en my saligheid, dan begin jy snap waaroor dit gaan. Ek word nie net van sonde verlos, sodat ek van sonde verlos kan wees en 'n beter mens kan wees nie. Ek word van sonde verlos, vrygemaak van 'n doodsbestaan, dat ek weer die beeld van Jesus Christus gelyk kan word, dat ek die beeld van Christus kan vertoon van my Vader en die volmaakte liefde kan ontvang van hom af. En nie 'n gebroke liefde wat my sonde reflekteer nie. Gelukkig die bloed van Christus weet ons, dis klaar oordek. Die regverdigheid van Christus is klaar myne. Maar in die kind van die Here se lewe wil ek dit weerspieël. Here, maak my u beeld gelyk. En in Christus en in die hemel is ek weer terug en herstel in daai beeld. En daarom het ek die sekerheid dat ek sal nooit Hy sal nooit moeg raak vir my. Die ewigheid is lank nou. En vir ewig sal ek in die glorie en die liefde van my God bly deel. En ek kyk dat ek nie trap nie. Ek het 'n klein babietjie rondom my voete so. Maar hy is baie tuis en welkom hier. God being who he and what he is, must love himself with pure and perfect love. En ek en jy ontvang dit, ons is die begunstigdes daarvan in Christus. So wat is die fondasie van my geloof? Waaruit kom dit? Waaruit kom alles wat bestaan? Ons evangelie wat ons verkondig aan alle mense, dit kom van hier af. Hierdie suiwer, volmaakte liefde wat God het, wat weerspieël is in sy skepsels, ook 'n verlore wêreld. Kan julle begin om iets te verstaan daarvan, hoe erg dit is, om hierdie liefde van God terug te gooi in sy gesig? 'N wêreld wat wil sê, maar ons wil met Christus niks te doen nie. Binne die kerk, mense wat wil sê, maar ek wil nie u beeld gelyk word nie, ek sal u dien soos ek wil. Verstaan hulle waar dit kom? Hier die basis van my redding, die basis van my geloof, is God wat my wil herstel na die man en die vrou wat ek moes gewees het, voor Adam en Eva gesondig het. Die fondasie van my geloof bly altyd. Ons praat nie altyd genoeg daarvan nie, maar as goed is as hoe met die tekst besig is, dan kom mens by alles uit. Maar het bly liefde. Een God wat my so lief gehad het. God wat my wil gelyk maak aan hom. Om veranderd te word, om in die natuur van Christus gelyk te word. Dit was die plan, nog altyd. Vir ons as mense is het moeilik om dit te glo en te verstaan. Ons het 'n gebroke liefde, ons het voorwaardelike liefde, ons het liefde wat geprojekteer word in rigtings en gedeflekteer word, maar nie God nie. Daar's baie mense wat sukkel om te glo dat God is lief vir jou. Maar jy weet, ek moet die woord vat op wat hy is, en God vat op die karakter wat hy is. As hy sê, ek is lief vir jou, dan kom het uit sy natuur, en het is so. Is my gewete wat, en ek denk, wat hy wil saam met het, wat vir jou net wil dat weet, maar God is kwaad vir jou, hy is nie lief vir jou, en hy kan nie vir jou wees nie. Projekties het my eie vlees, my eie verwerpinge, wat ons het langs die pad, maar dis nie weer wat hy is nie. En ek denk, is die selfe projekties wat ons maak in ons christenskap ook. Want hoe ek oor God dink, is hoe ek my geloofslewe gaan lewe. As ek dink God is 'n kwaai ou baas wat daar boos sit met 'n stok, en ek hoor hoe mense hom so beskrywe, en net reg is om jou 'n pak slaag te gee as jy iets verkeerd doen, dan gaan ek vir myself 'n baie streng reël wette maak. Jou mens. Maar as ek God leer ken, en hy homself my openbaar is, 'n drie-enige God en 'n Vader, wat vir my lief is uit die diepste van sy wese en sy karakter. En sy hele verlossingsplan is om my terug te bring na die man wat hy geskaap het, die persoon voor die sondeval. Dat die bloed van Christus juis gevloei het, om uit te skakel al die gemors wat ek aangevang het, en het te oordek, dat my ongeregtigheid nie meer voor God skree nie, dis klaar betaal. Dis geskoei in liefde. Johannes 3 vers 16 ken ons so goed nou. God het die wêreld so lief gehad dat hy enigste seun gegee het. Sodat die wat hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Ek dink vandag in die uur wat ons leef, die teks ook baie verdraai geraak. So ek hoor hoe mense dit aanhaal, dan sê hulle, want God het die wêreld so lief gehad. En wat hy nog by sê, sy enigste seun gegee het, maar hulle gee die teks aan. Hoekom? Is nie 'n malman oor die kaai hardloop en skree, ek is lief vir julle nie, nee. Julle onthou dit. Altyd aan die beeld dink. Daar's 'n rede. Daar's 'n rede hoekom hy moet sterwe. Daar's 'n rede hoekom hy het moes prys gee. Oor die geweldige nood waarin ek verkeer. Verdoem. In sonde ontvang en gebore. Op pad na die ewige verderf. As daar nie 'n goddelike ingryping was nie, dan was dit nie vir my en jou eers naby die moeite werd om vandag hier te wees. Geen hoop nie. Maar daar is. Hy het ons so lief gehad. En sy lewe gegee, dat ons nie verlore kan gaan, die ewige lewe kan hê. Hy is die bron van die liefde. Johannes 4 sê, 1 Johannes 4, ons het lief omdat God ons eerste lief gehad het. Waar begin my liefde vir God? Ek begin by hom. Wat is die fondasie van my disipelskap? Wat is die fondasie van my geloof? Dis hy. Hy is altyd die eerste een wat beweeg. En in my lewe, in die geestelike lewe, is dit altyd in reaksie. Daar is nie een mens wat ooit tot bekering gekom het uit homself nie. Nog nooit nie. Uit onsself sal ons godsdienst maak, uit onsself sal ons het beoefen soos ons wil, maar uit onsself vra ons nooit dat ons in 'n lewende persoonlike verhouding met Jesus Christus wil leef nie. Dis nie wat die vlees soek nie. Ons het geëet van die boom van kennis van goed en kwaad. Ons wil die gewete stil maak. En daarom is godsdienst uitgedink en aan die mense voorgehou. In God se plan, Ou Testament en Nuwe Testament, was het nooit godsdienst nie. Die wet is gegee dat ons kan weet wat die wil van God is, om te weet wat reg en verkeerd is, hoe ons hom kan behaag, nooit as 'n stel reëls wat ons moet afteken nakom, sodat ons kan hemel toe gaan nie. Nee, Christus gesterwe, dat ek weer in 'n verhouding met hom kan staan, en my sonde nie meer 'n faktor hoef te wees nie. Ek het lief, omdat hy my eerste lief gehad het. Dit laat my altyd klein. U het my gesoek. Romeine sê dieselfde. Hy sê, maar God bewys sy liefde vir ons, juis hierin dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Toe ek nog vol van my rebellie was, vol van myself was, was hierdie liefde klaar daar vir my. Het hy gesterwe vir my. Dan wil ek kom by die tweede. Net so belangrike ding, waarop berus my geloof? Dit berus natuurlik eerstens op sy liefde, dan die tweede ene, op sy genade. Hoe kan ek vir God lief hê, voordat ons aangaan na genade toe? Tausus skrywe, we can love him as we ought, only if he inflames our minds with holy desire. Sy liefde van God, in my gegee, vir God. En kan nie anders te. En as ons praat van liefde, net vir 'n oomblik hier net daarby kan stilstaan, dis bly altyd 'n baie moeilike definisie, en mense, filosofe en skrywers het deur eeue al probeer om dit vas te vat. Is daar liefde van die gevoel? Die Bybel praat nie vreeslik baie daarvan nie, maar die Bybel praat in die Nuwe Testament veral liefde van die wil, agape. 'N wilsbesluit om lief te hê. Dis deel van ons lese wat ons het in die gemeente ook, en net so bietjie vorentoe Johannes 15, julle moet in liefde bly, as julle my opdragte het en het uitvoer, sal julle my liefde bly. Dis baie prakties. Ek het vanoggend begin deur te sê, dat as ons praat van disippelskap, is geloof en gehoorsaamheid synoniem nou verwant daaraan. En dieselfde met liefde van die Here Jesus Christus, hoe groei ek in die liefde van die Here Jesus Christus? Dis baie duidelik. Wat staan op ons muur? Hoe groei ek? Deur gehoorsaam te wees. Deur gehoorsaamheid word my geloof versterk, en wanneer my geloof versterk word, word Christus duideliker my geopenbaar, kry ek meer kennis van hom, want as al hoe ek groei in die geloof en kennis kry in die geloof, en hoe groei en kennis in die geloof kry, hoe meer raak my liefde vir Christus. En so bly ons groei. Die een na die ander. Ek kry gehoorsaamheid, ek vorder daaraan en ek groei daarin. Is dit wat die Here van ons verwag, moeilik? Ek herinner jy wat ons laas Sondag oor gepraat het, hy sê my juk is sag en my las is lig. Ek het gekom om verhouding te verstel. Ek is vir julle lief. Dan wat sal die tweede een wees? As liefde die een fondasie is waarop my geloofslewe staan, wie sal raai, wat is die ander ene? Kan nie te moeilik wees nie. Hoekom is ek en jy nog nie in die hel gegooi nie? Hoekom is ek nie gestraf vir my sonde nie? Laat ek dit duidelik hoor. Genade. Wie van julle is dit waardig dat julle gered moet word? En ek gaan hande sien. As ek jou hand sien, gaan ek jou een kant vat, gaan ons begin van vooraf. Dogmatiek 101, en jy gaan die hele hand hier sit. En ek herinner ons vanavond daaraan, ek sê nie vanavond iets niets nie. Maar ons kan nie oor disippelskap praat, en dink ek kom uit myself nie. Dis gebore uit 'n vaderhart, 'n liefdevolle hart, ook vir 'n verlore wêreld. Ons hoor dit in Christus se woorde as hy op die aarde beweeg, ek wil kom om te soek die wat verlore is. En tot die wederkoms plaasvind is hier die oop uitnodiging vir 'n wêreld. Maar dan kom 'n dag wat Christus gaan terugkom. Dan is wat op genade tyd. En altyd afgesny van die liefde van God. En dis 'n deel van die sobere waarskuwing wat ons het in die evangelie. Mense nie van hou nie in die wêreld baie min van hou om te weet dat ons leef onder genade, dat ek gered word onder genade. Diep binne myself wil ek tog myself red, myself verbeter. Maar voor so groot en so heilige God is dit gans onmoontlik. Ek is uit liefde gered, slegs deur genade. Nie omdat ek iets vir hom kan doen nie, nie omdat ek iets vir hom kan beteken nie. Ek is nie gered uit die bota, omdat ek vermoë het om die Bybel te verstaan en te praat daaroor nie. Inteendeel, as julle my goed ken, en sal ek dit baie gou vir jou sê, maar wat julle my sien doen hier is totaal kontra my persoon en my karakter. Dis die Here wat dit doen en begenadig. Hy red ons nie omdat hy ons kan gebruik nie, want God het niemand nodig nie. Hy is God, die Almagtige. Hy spreek in sterrestelsels kom tot voorskyn. Hy spreek in 'n kosmos vou op soos 'n doek. Hy het allermins nie weer die boot aan nodig nie. Maar ek is geroep om sy glorie te sien. Dit te geniet. Nie net hier op aarde nie, maar vir 'n ewigheid. Sien julle uit daarna die dag wanneer ek kan oorstap in die ewigheid in en die volle glorie van God kan sien? Ek is so jaloers op my pa wat hierdie week oorlede is, want die oomblik toe sy asem uitblaas, toe stap hy in die glorie van God en wat hy oor gepreek het jaar na jaar. Hoe kan ek huil daaroor? Ek is innig jaloers. Maar dis waarvoor ek gemaak is. En te ervaar die liefde van my Vader. En as ek so hartseer oor 'n wêreld, die hartseerste oor 'n wêreld binne die kerk, wat dit nie vang nie. En nie sien waaroor disipelskap gaan nie. En verstaan waaroor dit gaan nie. Hoekom moet ek weer gebore word? Want ek moet die refleksie van Jesus begin vertoon. Ek moet in 'n persoonlike verhouding staan. Dis radikaal anders as wat ander kerke leer. Dit is 'n totale nuwe kern in my lewe as wat die wêreld omdraai. En dis nie 'n stukkie godsdienst hier langs my lewe en langs my pad nie. Dit lê my hele persoon in beslag. Dis die vereiste. Maar die grond bly, was nog altyd en sal altyd wees. Die genade. Maar hierdie genade, en ek sluit daarmee af, Jesus Christus, en ek sê het baie omwonde, baie duidelik, is die enigste kanaal waardeur ek hierdie liefdevolle genade van God kan kry. Daar is geen ander naam, daar is geen ander manier nie. Ek sê dit pertinent, omdat daar teoloë is en mense is wat lasterlik sê, jy kan op ander maniere hemel toe gaan. Ons doel van redding is nie primêr om hemel toe te gaan nie. My doel van my redding is om die beeld van Christus gelyk te word. Om my verhouding met hom te herstel. En die, wat sê die Engelse, the friend's benefit, is 'n ewige lewe saam met hom. Dis waaroor disipelskap gaan. Ek sit aan die voete van my meester, hier op aarde, dat ek hier kan leer wie en wat hy is, en het kan reflekteer daar waar hy my gestuur het, tussen jou werksmense in, waar jy ook al is. Jy is veronderstel om die beeld van Christus te wees, môre waar jy instap. Dis disipelskap. Dis vir my gegee uit die liefde van 'n vaderhart, en is absolute genade. Handelinge 4, hy bring die verlossing en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op aarde waardeur aan mense gee waardeur God ons wil verlos nie. Johannes 14, ken julle goed. Ek is die weg en die waarheid en lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Christus, die enigste kanaal van genade. Ek kan nie hierdie volle liefde van my Vader geniet behalwe deur hom nie. En dit gee hy vir die wat aan hom behoort. Here Jesus, ek sê vir u dankie hiervoor. Dankie dat u ons losgekoop het, dat u ons lief gemaak het uit u liefdevolle hart. Dat u ons ellende raak gesien het, dat ons self nie eens gesien het, en die grootste deel van die wêreld ons vandag nog steeds nie raak sien nie. Dankie dat u liefde ons oë oopgemaak het, dat u vir ons in Christus die genade gegee het, om kinders van die Allerhoogste te wees. Dat u ons gebring het tot geloof, tot oorgawe, om aan die pad saam met u te stap. En ek weet, Here, dit is belangrik om gereeld hierby stil te staan, dat ons weet waar lê my krag, wie is my rots, wie is die rots onder my voete op hierdie lewenspad wat ek loop. Dis niemand en niks anders te ooit as Jesus Christus nie. Ons eer, ons Here, ons koning en ons verlosser. Amen.